Þetta heyrði ég Benedikt Benediktsson í Breiðuvík á Tjörnesi fara með. Biblía heitir bókin sú, bækur hefur 72, kapítula 1311 nær. Viltu hana ári á, alla lesa stýrt og rétt, viku dag hvern vita má, virka dagalestu þrjá. Sjölestu hvert sunnudag, 16 pálska og hvíta sól, er þá komið allt í lag á tjónlegðu til um jól.